Tere head kuulajat kuulama piibliõppesarja Piibel kaanest kaaneni. Oleme piibli uurimisega jõudnud Apostel Pauluse kirjas filiplastele esimese peatüki lõppu, kus Apostel kutsub kõiki kirja lugejaid üksmeelele püsida ühes vaimus ja ühel meelel. Samuti kutsutakse meid üles võitlema evangeeliumi usu eest, selle olemasolu ja püsimise eest nii meie ümber kui ka meie sees, meie südames. Paulus rõhutab ka, et meie jaoks ei ole tähtis üksnes uskuda Kristusesse, vaid ka kannatada tema pärast. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Pauluse vanglakiri filiplastele jätkub. Ta on eelnevalt lühidalt viidanud raskustele, millesse ta on evangeeliumi tõttu sattunud. Need viited aitavad meil mõista ka Filippi koguduse olukorda. Loen Filippi kirja esimesest peatükist salmid 27 ja 28. Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt, et mina, olgu tulles ja teid nähes või tulemata jäädes, kuuleksin teie kohta, et te püsite ühes vaimus ja ühel meelel, võideldes evangeeliumi usu eest, ega lase vastastel end heidutada millegagi, mis on neile hukatuse, teile aga päästetähiseks ning seda Jumalalt. Sõna ainult tõstab esile midagi, mis on tingimata vajalik ja vältimatu. Filipplased olid Jumala riigi kodanikud, aga see ei tähenda, et oli üks kõik, kuidas nad maa peal elavad. Neis elav usk pidi välja paistma ka argielus. Algkeeles kasutab Paulus siin käitumise kohta sõna politeuomai. See tähendab õigupoolest mingi linna või riigi kodanikuks või mingi piirkonna elanikuks olemist. Kristlased peavad käituma nagu oma riigi korralikud kodanikud. Ükskõik, mis ka on inimese elu tegelikuks sisuks ja liikuma panevaks jõuks, see on tema elus ka väliselt näha, sest sellele pühendab ta oma aega ja energiat. Väärtused, mida inimene tegelikult hindab, kujundavad ka tema käitumist ja tegutsemist. Paulus ütleb, et samamoodi olgu kristliku usuga. Kristlus, mis elus välja ei paista, on kui viljatu puu. Ja teisalt, kristlus, mis küll välja paistab, aga millel puudub sisemine kandejõud, tegelik, toimiv osadus Kristusega ja mis seetõttu väljendub ainult sõnades, on kui puu, mis väliselt on küll ilus, aga seest mädaneb. Paulus rääkis siin ka võitlemisest evangeeliumi usu eest. Algkeeles kasutab ta siin sõna synatleo. See on liitsõna, mis koosneb eesliitest sünn, mis tähendab koos, ja tegusõnast atleo, mis tähendab heitlemist või võitlemist. Sellest sõnast on ka eesti keelde tulnud sõna atleetika. Peale siin see esineb see tegusõna veel ainult Filippi kirja 4. peatüki 3. salmis. See keelekujund on võetud maadlusvõistluselt. See peaks andma aimu, mida kristliku võitluse all läbi ajaloo on silmas peetud. See on nagu maadlemine, et vastast võita. Samamoodi soovib Paulus, et Filippi kristlased üksmeelselt võitleksid evangeeliumi usu eest, nagu Paulus seda isegi teeb. Edaspidisest selgub, et Filippi kristlased olid saanud tunda vastuseisu ja tagakiusugi. Aga sellest hoolimata kutsub Paulus neid üles käituma evangeeliumi vääriliselt. Vastaste tegevus on hukatuseks neile endile, juhul kui nad meelt ei paranda. Kristlastele aga on Jumal seadnud selle päästetähiseks. Tuletame meelde, mida ütles ka Jeesus ise mäejutluses. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja tagakiusatakse, ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid. Matteuse evangeelium, 5. peatükk, salmid 11 ja 12. Ja muide, kohe selle peale ütlebki Jeesus meile nii tuntud, aga sageli hoopis teises tähenduses kasutatud sõnad. Teie olete maa sool. Kas ei järeldu sellest, et kristluse kui soola mõju ilmneb eriti tagakiusu tingimustes? Osa raskustest, mida filipplased olid tunda saanud, olid neid noori kristlasi ehk hirmutanud. Paulus soovis, et võiks tulla koha peale neid julgustama, aga kui see ka ei peaks õnnestuma, siis Filippi usklikel tuleb sellest hoolimata püsida julgelt usus ja üksmeeles. Tasub märkida, et selline suhtumine tagakiusu mõjub Pauluse järgi äratavalt ka tagakiusajatele. See sunnib neid järele mõtlema, kas ei ole kristlastel äkki kõigest hoolimata õigus ja tagakiusajad teel vales suunas. Ehk teisiti öeldes, Jumal võib kõnelda ka selle läbi, kuidas kristlased tagakiususse suhtuvad. Meil, läänemaailma kristlastel, pole praegusel ajal kuigivõrd kogemust sellisest kristuse tunnistamisest. Paljudele nõukogude ajal elanud kristlastele on see küll nii või teisiti tuttav. Kui kristlane olla ei lähegi midagi maksma, siis pole väljaspool olijatel ka võimalust saada sellist tunnistust usust Kristusesse, millest Paulus siin räägib. Lõppude lõpuks avaldab teistele kõige rohkem mõju selline sõna, mille järgi me isegi elame. Kui me oleme valmis Kristuse sõnale toetudes elama ja surema, nagu Paulus eespool ütles, siis on ka pilkajad sunnitud oma seisukohti üle vaatama. Loen salmid 29 ja 30. Sest teile ei ole ju kingitud ainult armu uskuda Kristusesse, vaid ka kannatada tema pärast ning võidelda seda sama võitlust, mida te minust olete näinud ja nüüd minust kuulete. Siin toob Paulus välja Jumala armu kaks poolt. Üks on uskuda Kristusesse, teine aga kannatada tema pärast. Teine neist võib olla meile üllatuseks. Juba see on Jumala arm, kui inimeses on sündinud usk Jeesusesse. Ükski inimene ise ei saa sünnitada usku ei endas ega ka teistes. Ehtsa usu puhul on alati tegemist Jumala imega. Kristlaskonnas on väga palju püütud mõista ja seletada, kuidas usk inimeses sünnib. Ühest küljest ei tule see kunagi ilma sõnata, mis kõneleb Kristusest, aga teisalt ei sünnita ka sõnakuulutus alati ja kõigis usku Kristusesse. Usu sündimine jääb lõpuks ikka Jumala saladuseks. Ja kui see kelleski sünnib, siis on tegemist Jumala armuteoga. Paulus aga ütles, et filipplastele on kingitud armu mitte ainult uskuda Kristusesse, vaid ka kannatada tema pärast. Teisiti öeldes, arm on mitte ainult uskuda temasse, vaid ka käia temaga sama teed. Et Kristuse pärast kannatamineki on Jumala arm, see võib olla meile uudis. Küllap me tavaliselt peame Jumala armuks seda, kui meil õnnestub kannatustest pääseda. Aga kui inimesel tuleb Kristuse tõttu tagakiusu kannatada, siis süveneb ta suhe temaga täiesti erilisel viisil. Kui sul on olnud võimalus kohtuda inimestega, kes on pidanud Kristuse tõttu kannatama tagakiusu, siis oled ehk saanud mingit aimu, miks kutsub Paulus tema pärast kannatamist armuks. Need on asjad, mida teoreetiliselt ei suuda mõista kuigivõrd, aga mis muutuvad reaalsuseks siis, kui neid praktiliselt läbi elatakse. Seetõttu võib arvata, et kristlastel, kes on elanud head ja rahulikku elu, ei ole tagakiusu küsimustes kuigi sügavaid ja isiklikke mõtteid jagada. Filippi kogudusele oli lohutuseks veel, et see, mida nad läbi elasid, ei olnud midagi uut ja ainulaadset. Juba siis, kui Paulus esimest korda Filippisse saabus, võeti ta koos Siilasega kinni, peksti ja heideti vanglasse. Nii said Filippi kristlased juba algusest peale eelmaitset sellest, mis võis kujuneda nendegi osaks. See, mida apostel oli kogenud paljudeski kohtades, sai nüüd reaalseks ka Filippi kristlastele. Paulus, valmistades noort Timoteost ette koguduse juhtimiseks, rääkis talle ka tagakiusust, mida oli oodata, teises Timoteuse kirjas 3.12. Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Nii siis oli tagakius midagi sellist, mida tuli pidada endast mõistetavaks. See rõhuasetus tuleb selgelt välja ka Filippi kogudusele saadetud kirjas. Filipplased olid saanud osa sellisest asjast, mida keegi endale ei soovi, aga mis kuulub olulise osana kristlase ellu siin maailmas. Ei tea, kas me oskame mõista, kui soodne aeg on praegu kristlusele Eestimaalgi, kui tohib vabalt kristusesse uskuda ja temast teistelegi rääkida. Apostel Paulus teadis, mida tähendab kristuse pärast kannatada. See on õnnistuse märk. Märk, et Jumal ei ole oma palet kõrvale pööranud. Nii lõpeb Filippi kirja esimene peatükk, mis võtab kristlase elufilosoofia kokku sõnadega Mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Esimese peatüki lõpuosast selgus, et Filippi kristlased olid sattunud tagakiusu alla. Teises peatükis rõhutatakse, et sellistel rasketel aegadel tuleb kristlastel kanda erilist hoolt selle eest, et nende omavaheline osadus oleks korras. Siin räägitakse kristlase elust, mida peab iseloomustama Kristuse meelsus. Paulus aga ei räägi siiski Jeesuse tegude jäljendamisest, vaid nende osaliseks olemisest. Teiste sõnadega, kristlane jagab edasi seda, mis ta ise on Kristuselt saanud. See aga on võimalik ainult Jumala vaimu töö läbi. Nii tõstab Paulus selles peatükis esile püha vaimu tööd, rõhutades vaimu ühtsust Jeesusesse uskujate filipplaste vahel. Siin teises peatükis on ka üks piibli tähtsamaid ütlusi Kristuse isiku kohta. Nimelt räägitakse siin Kristuse inimeseks saamise saladusest. Aga enne, kui selleni jõuame, vaatame, mida apostel filipplastele selles väga praktilises kirjas veel kirjutas. Loen teisest peatükist 2 esimest salmi. Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimuosadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Esimesed sõnad. Kui nüüd on, viitavad nii-öelda vaimulikele varandustele, mille osalised filipplased usu läbi Kristusesse juba on. Neil on julgustus Kristuses, armastuse lohutus ja vaimuosadus, samuti südamlikkus ja kaastunne. Sellised asjad on kristliku usu loomulik osa. Kristus, tulles inimese ellu, toob need endaga kaasa. Ja kuna sellega on loodud head eeldused vaimulikuks üksmeeleks ja armastuseks, siis manitsebki Paulus filipplasi selles elama. Võiks ka öelda, et Paulus kutsub filipplasi üles püsima selles meelsuses, mille Kristus on endaga kaasa toonud. Ühtlasi viitavad need salmid ka eelnevale, üleskutsele elada Kristuse evangeeliumi vääriliselt. Eriti selge seos on esimese peatüki 27. salmiga, kus samuti rõhutatakse elamist üksmeelselt ja ühes vaimus. Erinevuseks on, et esimese peatüki lõpus rääkis Paulus selle mõjust tagakiusajatele, siin aga koguduse sisemisele elule ja omavahelistele suhetele. Seda võib võtta ka nõnda, et kui Paulus eelmises peatükis rääkis kristlaste omavahelisest osadusest kui tööriistast, mille tõttu maailm võib uskuda, siis siin ta ütleb, et see on juba iseenesest väärtus. See ei ole ainult vahend millegi saavutamiseks, vaid kristliku elu ja usu oluline osa. Selles usk ja elu otse kui muutuvad lihaks. Iga üks võib sellist elu vaadeldes näha, et nende inimeste elu on evangeeliumi vääriline. Samasugust rõhuasetust võib muidugi näha teisteski Pauluse kirjades. Näiteks tülitsevale Korintuse kogudusele rääkis ta pikalt, et kõik koguduse liikmed on ühe ja sama ihu liikmed. Muuhulgas kirjutas ta esimeses Korintuse kirjas 12. peatükis, salmides 26 ja 27. Kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed. Ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Teie olete aga Kristuse ihu ning iga üks omast kohast tema liikmed. Samamoodi ta õpetas ka Efesose kirja teises peatükis, salmides 19-22. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas, ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Filippi kirjas aga sõnastab Paulus selle sama õpetuse kristlaste omavahelisest osadusest praktilisemal viisil. Selle asemel, et rääkida teoreetiliselt Kristuse ihust, kutsub ta filipplasi üles minema otse praktikasse. Ta kutsub neid üles üksteist julgustama, üksteise eest hoolitsema ja olema üksmeelsed. On siiski kasulik tähele panna, et üksmeelsus ei tähenda tingimata, et kristlased peavad kõigis asjus olema samal arvamisel. Eriti Rooma kirjast näeme, et Paulus mõtleb üksmeele all seda, et eri viisil mõtlevad inimesed erinevustest hoolimata üksteist austavad ning osutavad teist viisi mõtlejatele armastust, hoolt ja lugupidamist. See on võimalik, ehkki kõigis asjades ei oldakski sama meelt. Aga see ei õnnestu, kui eri viisil mõtlejad püüavad pidevalt näidata, et teised eksivad ja üritavad neid pöörata oma seisukohale. Paulus kutsub ka Rooma kirja 15. peatüki 6. salmis üles. Et te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa. Koguduse liikmete üksmeel peab seega ilmnema enne kõike ühises Jumala ülistamises. Selline üksmeel Jumala teenimises oli ka võimsaks tunnistuseks paganlikus Rooma riigis elavatele inimestele, kes Jumalat ei tundnud. Koguduse sisemised vastuolud on alati saatana sünnitised, seepärast tuleb võidelda nende vastu ja üksmeele poolt. Neist Pauluse üleskutsetest filipplastele näeme, et suurelt osalt kujutab see võitlus endast ligimeste praktilist teenimist ja toetamist argielus. Sel põhjusel Paulus, olles ise vanglas, kirjutab, et ta rõõmustab, kui ta kuuleb, et evangeelium on filipplased sellises praktilises üksmeeles kokku liitnud. Ehkki Filippi koguduses ilmselt ei olnud selliseid suuri vastuolusid nagu Galaatias või Korintoses, ei olnud üleskutsed üksmeelele siiski ülearused. Kunagi ei ole inimeste omavahelised suhted nii head, et nad ei saaks olla veelgi paremad. Loen teise peatüki kolmanda salmi. Ärge tehke midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid pidage alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast. Siin on jutt kristlase tegude motiividest. Jah, tähtis on mitte ainult, mida me teeme, vaid ka, miks me seda teeme. Kius ja auahnus pesitsevad iga inimese südames ja võivad kergesti pugeda ka kristliku tegevuse taha. Apostel hoiatab, et seda ei tohi lasta juhtuda. Vanem tõlge kõlas, ärge tehke midagi riiu ega tühja au pärast. Eesti keeles võiks ka vabalt öelda, ärge tehke midagi oma jonni ega edevuse pärast. Mõte on, et midagi ei tasu teha oma tahte läbisurumiseks või selleks, et silma paista ja tänu pälvida. Kiusu ja auahnuse ehk jonni ja edevuse taga on muidugi isekus, mis peab ennast teistest tähtsamaks ja tahab seda ka välja näidata. Vaevalt võib palju eksida, kui öelda, et suurimad raskused kristlaskonnas ei tulene niivõrd õpetuslikest erinevustest kui isekusest ja selle avaldumisvormidest. Kui suudaksime järgida seda Pauluse õpetust, siis see kahtlemata lahendaks vähemalt 90% koguduste probleemidest. Paraku, nagu eespool nägime, juba Pauluse ajal leidus neidki, kes kuulutasid Kristust kadeduse ja riiu pärast. Tähendab, isegi kristlaseks saamine ei päästa selliste asjade käest automaatselt. Sellepärast annabki Paulus ka filiplastele manitsuse, et nad sellisest käitumisest hoiduksid. Isekuse, kiusu ja auahnuse vastandiks on muidugi alandus. Alandus on uhkuse patule ilmselt parim vastumürk. Sellepärast käsibki Paulus pidada alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast. See tähendab, tuleb teadlikult võtta hoiak, et teised on ülemad kui mina. Seda sama õpetas ju ka Jeesus. Kes tahab olla suurim, olgu kõikide teener. Uhkele inimloomusele on see raske pill alla neelata. Eriti, kui tundub, et mina teen midagi silmnähtavalt paremini ja õigemini kui mõni teine. Aga siis tuleb pidada meeles, et meie väärtus ei ole ne esmajoones üldse meie tegemistest, vaid sellest, et me oleme Jumala loodud ja lunastatud. Pealegi võiksime mõelda veel ühele asjale. Kui juba Jumal hindas meiesuguseid inimesi nii kõrgelt, et oli valmis meie päästmiseks raskelt kannatama ja oma elu andma, siis ei ole ilmselt liiga palju tahetud, et meiegi üksteisesse vähemalt austavalt suhtuksime. Pauluse sõnum on, et kui teed midagi jonni või auahnuse pärast, siis oleks parem, kui sa seda üldse ei teeks. Auahnus väljendub ka tunnustuse või tänujanus. Inimene teeb midagi selleks, et seda märgataks ja esile tõstetaks. Siis saab ta tunda end tähtsana. Probleemiks on muidugi, et kui hakata meid ikka päris põhjalikult nii-öelda läbivalgustama, siis tuleb meie iga ühe juures päevavalgele valesid motiive, ja tõenäoliselt hoopis rohkem, kui oskame arvatagi. Kui mitte alati, siis vahete vahel kindlasti. Siis on kõige tähtsam, et me ei püüaks oma isekust ja auahnust katta näilise alanduse mantliga, nagu me sageli kipume tegema. Kui märkame enda juures isekust või muid valesid motiive, siis tuleb need tunnistada kui patud. Tõde teeb vabaks selleski asjas. Eriti konkreetselt me kohtume nende küsimustega palju organiseerimist nõudvate sündmuste puhul. Kui paljud inimesed on ohverdanud oma aega ja vaeva ühise ürituse kordaminekuks, siis loomulikult on viisakas neid tänada. aga teisalt tundub vahel, et tänamisele ei tule lõppu. Kedagi kiidetakse lillekimbu toomise eest, teist toolide panemise eest, kolmandat müügilaudade organiseerimise eest, neljandat millegi järgmise eest ja nii edasi. Kui ühte tänad, siis võrdse kohtlemise nimel ei julge kedagi nimetamata jätta. Sellisel puhul võib tekkida küsimus, kas sellega liiale ei minda. Kas vajavad Kristuse ihu liikmed tõesti nii palju teiste sama ihu liikmete tänu ja viisakusavaldusi selle eest, mis nad teevad? Ja pealegi, kas on kõik viisakad sõnad isegi alati lõpuni siirad? Kas me vähemalt teatud olukordades ei silmakirjatse selleks, et mäng ilus välja näeks?
Kust võiksin leida armastuse, särava killukese? Nii raske näha seda siin. Taas valmistanud on pettumuse, ootused lennan tuulde. Ja neid ei püüa enam ea. Et vaid üks võimalus on elada. Pead ise kõike proovima. Ja tagajärjed unusta.
Suur tänu pastor Aare Himmelile. Tänases saates kuulsime, kui tähtis on kristlasena elada oma usku välja ning olla üksmeelsed. Järgmisel korral jätkame aga Pauluse vanglakirja lugemist. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal, kuulmiseni.
Taas valmistanud on pettumuse, tootused lennan tuulde. Ja neid ei püüa, ei püüa enam ea. Miks jälle kaotan usalduse, tema vastu ja võitlen ise. Ma tihti arvan, et ise paremini tean, kust leida rahu südamesse ja hoidmist eludesse. Armastuse, särava killukese, see kogu aeg on olnud siin.